Eli ensimmäinen Mooseksen kirja, 3. luku 1-18. Rukoillaan ensin ja pyydetään siunausta. Jumalan henki saa tulla opettamaan näiden sanojen, hänen sanojensa kautta meitä. Isä, me ylistämme ja kiitämme, että me saadaan olla todella särkyneiden majatalossa. Me tiedämme, että synti on meidät rikkonut ja me tiedämme, että synti on tehnyt paljon pahaa meissä ja me olemme myös syntisinä ihmisinä satuttaneet toisiamme. Me rukoilemme, että tämä meidän kotimme, seurakuntakoti, saa olla särkyneiden majatalo, jossa sinä, Jeesus, saat meitä eheyttää pyhän henkesi kautta ja muiden siskojen veljen kautta. Herra, me tänään haluamme sinun sanastasi tutkailla, Herra, sitä, mitä tapahtui paratiisissa. Ja me rukoilemme, että anna pyhä henkesi vaikutuksen olla yllämme ja avaa sydämemme ottamaan vastaan sinun sanasi. Ja käytä, Herra, minun mieltäni ja kieltäni niin, että voisi, Herra, olla sinun välikappaleenasi tänä iltana. Herra, että sä voit puhua niitä asioita, mitä haluat meille itse kullekin puhua. Me annamme tämän illan sinun pyhä henkesi johdatukseen ja puhu sinä meille tänään. Avaa sydämemme, anna nöyrää mieltä, vastaanottavaista mieltä. Tätä rukoilemme Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Ennen kuin tuon sanankohdan luen, huomasin lapu ja Lui toki tuosta muistutti. Te, jotka tunnette veli taivaallisen, kuinka moni muuten tuntee hänet? Hän on huomenna täällä illalla julistamassa Jumalan sanaa. Ja suosittelen lämpimästi sinä, joka et ole koskaan, torstaina. Eli torstaina ja kello 19. Eli sinä, joka et ole ehkä koskaan aikaisemmin häntä kuullut, niin suosittelen, käy kuuntelemassa hänen julistustaan. Yksi voimallisimpia aikamme evankelistoja, sielujen voittajia, jopa apostolinen kutsumus, seurakuntia perustanut Kiinassa, kärsinyt paljon vainoa Jeesuksen tähden, evankeliumin tähden, ja tänä päivänä asuu Saksassa, kiertää ympäri maailmaa julistamassa Jeesusta Kristusta. Ja hän on torstaina todellakin tässä seurakunnassa. Että tiedottakaa seurakunnan muille jäsenille, että kannattaa käydä kuuntelemassa. Voi olla, että Taisto Tirronen tulkkaa sitten veli Ynniä, mutta sekin tapahtuu ruotsiksi, mutta mehän jo osaamme aika hyvin ruotsia, että se varmasti onnistuu. Luen täältä tämän ensimmäistä 18 jaetta. Tuttu kohta, mutta jotenkin olen kokenut, että antako Jumala jotakin ihan uutta näkökulmaa ajatusta tänään. Et joskus me ollaan vähän sellaiset, kun me luetaan sanaa, niin se on niin tuttu, me ollaan se käyty aina ja emme pysähdy sen äärelle. Ja voi olla, että sieltä löytyy jotakin uutta, mitä me on koskaan aikaisemmin ole huomattu. Käärme oli kavalin kaikista eläimistä, jotka Herra Jumala oli luonut. Se sanoi naiselle, onko Jumala todella sanonut, että ette saa syödä mistään puutarhan puusta? Nainen vastasi käärmeelle, kyllä me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä, vain siitä puusta, joka on keskellä paratiisia, Jumala on sanonut, älkää syökö sen hedelmiä, älkää edes koskeko niihin, ette kuolisi. Silloin käärme sanoi naiselle, ei, ette te kuole. Mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia niin, että te tiedätte kaiken, sekä hyvän että pahan. Nainen näki nyt, että puun hedelmät olivat hyviä syödä ja että se oli kaunis katsella ja houkutteleva, koska se antoi ymmärrystä. Hän otti siitä hedelmän ja söi ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan, ja mieskin söi. Silloin heidän silmänsä avautuivat ja he huomasivat olevansa alasti. He sitoivat yhteen viikunanlehtiä ja kietoivat ne vyötärölleen. Kun iltapäivä viileni, he kuulivat Jumalan kävelevän puutarhassa. Silloin mies ja nainen menivät Jumalaa piiloon puutarhan puiden sekaan. Herra Jumala huusi miestä ja kysyi, missä sinä olet? Mies vastasi, minä kuulin sinun askeleesi puutarhassa. Minua pelotti, koska olen alasti ja siksi piilouduin. Herra Jumala kysyi, kuka sinulle kertoi, että olet alasti? Oletko syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä? Mies vastasi, nainen, jonka sinä annoit minulle kumppaniksi, antoi minulle sen puun hedelmän ja minä söin. Silloin Herra Jumala sanoi naiselle, mitä oletkaan tehnyt. Nainen vastasi, käärme minut petti ja minä söin. Herra Jumala sanoi käärmeelle, koska tämän teit, olet kirottu. Toisin kuin muut eläimet, karja ja pedot, sinun on madeltava vatsallasi ja syötävä maan tomua niin kauan kuin elät. Ja minä panen vihan sinun ja naisen välille ja sinun sukusi ja hänen sukunsa välille. Ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi, ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän. Ja naiselle hän sanoi, minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, ja kivulla sinä olet synnyttävä lapsesi. Kuitenkin tunnet halua miehesi, ja hän pitää sinua vallassaan. Ja miehelle hän sanoi, koska teit niin kuin vaimosi sanoi, ja söit puusta, josta minä kielsin sinua syömästä, niin olkoon maa sinun takiasi kirottu. Kovalla työllä sinun on hankittava siitä elantosi niin kauan kuin elät. Maa kasvaa sinulle orjontoppuraa ja ohdaketta, mutta sen kasveista joudut ottamaan ravintosi. Otsahiessä sinun on hankittava leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, ja sillä siitä sinut on otettu. Maan tomua sinä olet, maan tomuun sinä palaat. Otin vielä yhden jakeen siihen lisään, kuului niin oleellisesti tuohon syntiinlankeemuskertomukseen. Tässä meille kerrotaan, mitä tapahtuu paratiisissa, ja jotenkin mä koen, että mä haluan lähestyä tätä asiaa, niin kuin, mitä me nähdään siellä paratiisissa, kun me luettiin tuo kertomus. Ja me nähdään, ennen kaikkea me nähdään aluksi paratiisissa tuo kiusaus. Ja mä sanoisin, että tämä kolmas luku ja tämä syntiinlankeemus on yksi tärkeimpiä lukuja koko Raamatussa. Nimittäin ajatelkaapa, jos Jumala ei olisi meille pyhän henkensä inspiraation kautta antanut tätä ilmoitusta, mitä tapahtui paratiisissa. Niin meillähän me luettaisiin niin kuin enkä luku, toka luku ja sitten neljäs luku. Ja mitä siinä tapahtuisi? Siellä siis kerrottaisiin, että kaikki oli täydellistä ja hyvää. Ja yhtäkkiä aletaan kertomaan siitä Aadamin ja Eevan perheestä, jossa tapahtuu ongelmia. Siellä veljekset, siellä toi Kain tappaa Aapelin, siellä tapahtuu monenlaista moniavioitumista, siellä tapahtuu kielten sekoittamista. Meille kaikille tuli sellainen hämmennys, että mistä tämä johtuu? Et kaikki piti olla hyviä ja yhtäkkiä kaikki on ihan yhtä kaaosta. Ja siksi tämä voi sanoa, että tämä on yksi Raamatun tärkeimpiä lukuja, koska siinä tässä paljastetaan meillä, mikä meni pieleen. Koska Jumalahan loi kaiken täydellisesti, niin että Raamattu sanoi uudelleen ja uudelleen, kaikki oli erittäin hyvää. Siis ei sangen hyvää, meillä se sangen, se on vähän kummallinen sana, vaan se oli erittäin hyvää. Ja yhtäkkiä, se on suomea, niin kuin täällä sanoo, se on sitä oikeaa suomea, että me ymmärrämme. Ja yhtäkkiä kaikki on erittäin pahaa. Ja tässä on vastaus tässä luvussa ja siinä, mitä tapahtuu paratiisissa. Ja mielenkiintoista on se, kun te luette Raamattua ja ensimmäisessä luvussa, kun kerrotaan luomisesta, teillä on Raamatut, voitte ihan nopeasti selata, niin huomaatte, että Jumala koko ajan kutsuu itseänsä Jumalana, eli hebreaksi Elohim. Ja Jumala, silloin kun tätä nimeä käytetään Jumalassa, se kuvaa sitä, mitä hän tekee yleensä tässä luomakunnassa. Hän on kaikkivaltias luoja ja Jumala. Mutta sitten kun me mennään tähän kolmanteen lukuun, niin te sieltä voitte huomata, yhtäkkiä Jumala alkaa itseään puhuttelemaan Herrana Jumalana. Koko ajan toistuu tämä Herra Jumala, Herra Jumala. Miksi näin? Se johtuu siitä, että Herrahan on liiton nimi. Jumala antaa itsellensä nimiä. Ja kun Herrana puhutellaan Jumalaa, niin se tarkoittaa sitä, että hän on liitto Jumala. Ja silloin kun aletaan katsomaan paratiisiin ja ihmisiin, niin hän alkaa käyttämään tätä nimeä itsestään. Herra Jumala käyskentelee paratiisissa, koska hän on liitto Jumala. Hän ei ole pelkästään luoja Jumala, vaan hän on liitto Jumala. Hän haluaa olla ihmisen kanssa tekemisissä. Ja siinä alkuperäisessä tilassa oli aika ihana. Ajattele, siellä Aadam ja Eeva ovat kauniissa paratiisissa, täydellinen harmonia, ei häpeää, täydellinen viattomuus. Ja kun Jumala lähestyy, niin ihminen lähestyy. Ei ole mitään heidän välillä. Siis on tilana sellainen aivan ihana ja mahtava. Ja mä ajattelen tänä päivänä, kun me ollaan Jeesuksen omia, niin Jeesus on lähtenyt juuri tätä asiaa kuromaan umpeen, mitä syntiinlankeemuksessa tapahtui. Että kun Jumala lähestyy meitä, niin meidän ei tarvitse pelätä. Me voimme lähestyä häntä. Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen kautta. Ja kun nähdään tämä kiusaus, miten tämä lähtee paratiisissa liikkeelle, niin saatana ei tule suoraan. Hän ei tule suoraan. Saatanan perustaktiikka kiusauksessa on sinun ja minun elämään sama, mikä paratiisissa on. Hän ei koskaan lähesty suoraan. Hyvin harvoin hän lähestyy suoraan. Hän tulee aina niin kuin käärme kiemurellen meidän elämäämme. Hän tulee aina jonkun kautta. Hän ei tule useinkaan suoraan. Mitä tässä tapahtuu? Hän ottaa käärmeen. Hän tulee käärmeen kautta ihmisen elämään. Ja hän ei edes tule ensimmäisenä miehen luokse, joka oli vastuullinen perheestä ja vastuullinen Eevasta, vaan hän tulee ensin käärmeen kautta Eevan luokse. Ja sieltä kautta sitten luikertelee miehen luokse. Ja tämä on ihan, niin kun mä ajatellaan tätä aikaa, niin sieluvihollinen on ihan samanlainen. Me voidaan niin kuin nähdä, että taktiikka ei ole muuttunut näiden vuosituhansien aikana ollenkaan. Edelleenkin hän tulee ihmisen luokse kiemurrellen. Edelleenkin hän tulee monesti jopa hyvin läheisenkin ihmisen kautta ja alkaa kiusaamaan. Niin, että me emme ehkä ensi sijassa ja tilanteessa käsitäkään, että nyt onkin sielun vihollinen, joka yrittää minua houkutella pois Jumalan tahdosta. Ja miten käärme myös, sielun vihollinen saatana toimii, hän toimii myös luomisjärjestystä vastaan. koska Jumala asetti luomakunnan kruunuksi ihmisen, niin huomaatteko, eläin alkaa neuvomaan ihmistä, joiden täytyy olla ihmiselle alamainen. Eläimen kautta, siis todella niin kuin kieroutuneesti saatana tulee kiusamaan. Ajattele nyt, eläin alkaa antamaan luomakunnan kruunulle ohjeita ja alkaa kyseenalaistamaan, että Jumala on jotakin tehnyt. Ja sitten ei pelkästään se, että se tulee eläimen kautta ihmiselle, siinäkin huomioidaan jälleen, että ensin Eevalle ja sitten miehelle. Eli koko ajan luomisjärjestystä vastaan saatana vihaa niin paljon Jumalaa ja kaikkia sitä hyvää, mitä Jumala on tehnyt, että hän pyrkii kaiken sotkemaan ja tekemään kierroksi. Ja tässäkin syntii lankeemustilanteessa jälleen käärmeen eläimen kautta Eevalle ja sieltä vasta sitten miehelle. Ja mä uskon näin, että kun Jumala loi miehen ja naisen, niin hän antoi jo itsestään sellaisia puolia, kuvia, jotka kaikki heijasteli täydellisyydessään Jumalaa. Mutta kun hän seurasi miestä ja naista, niin hän ehkä näki jotakin sellaista, että on helpompi mennä ja saattaa ihmispari kiusaukseen naisen kautta kuin miehen kautta. Ja sen takia hän valitsi Eevan. Tämä on mun ajatus, eihän Raamatussa suoraan sitä sanota, mutta kyllä saatana, joka on paljon viisaampi kuin me, niin hän pystyy jotakin näkemään, että tämä reitti on paras reitti. Mennä viattomasti yhden luomakunnan eläimen kautta Eevalle ja sitä kautta miehelle. Ja kiusata molemmat sitten olemaan tottelemattomia Jumalalle. Hän valitsi siis tarkkaan kohteen. Ja oikeastaan me nähdään tässä, kun kiusauksen paratiisissa, me nähdään, että tässä kiusauksessa on ihan tyypillinen kaava. Siis se on aina nähtävissä tämä kaava. Samalla lailla saatana toimii. Hän ensin synnyttää meidän sydämiimme epäilyksen kysymällä, onko Jumala todella näin sanonut. Se on aina tämä kaava, että onko näin. Eli hän haluaa kyseenalaistaa sen, mitä Jumala on ilmoittanut. Että kun Jumala oli sanonut, että älkää syökö tuosta paratiisin puusta, mikä on sillä keskellä, koska jos se ten teette, niin te kuolemalla kuolette. Niin huomaatteko, sieluvihollinen tulee heti, onko Jumala todella näin sanonut? Onko näin? Aivan kun heittää epäilyksen siitä, että Jumala olisi hyvä, Jumala olisi rakkaus. Ajatus siitä, että Jumala pitää ja panttaa jotakin sellaista ihmiseltä, mikä olisi heille hyvä. Tällainen ajatuksen saatana tulee. Kuinka usein me kun ajatella, kun me ollaan kiusauksen edessä, niin juuri näin saatana tulee. Hän heittää kyseen, sellaisen kyselyn meille, että kuulee, että ei sitä tarvii nyt olla niin tiukkapipone uskova. Ei sitä tarvii nyt, jätä nyt niitä rukouksia vähän vähemmällä. Nyt tulee ihan hyviäkin sarjoja telkkarista tai ei sitä aina tarvitse kertoa Jeesuksesta, että joku toinen kerta, sitten myöhemmin vaikka. Ja, tai sitten älä pyydä anteeksi, ei ole aika pyytää nyt anteeksi että, ja niin edelleen. Siis aina tällainen, että aivan kun kyseenalaistetaan Jumalan sana, kun Jumalan sana sanoo annetaan anteeksi, kun Jumala sanoo, että todistakaa, ja kun Jumala sanoo, että tullaan yhteen ja rukoillaan. Eli hän pyrkii kaikin tavoin kyseenalaistamaan sen, minkä Jumala on meille ilmoittanut. Ja kun hän saa tuon epäilyksen, hän varmasti näkee, sieluvihollinen näkee, milloin me nielaisemme syötin, milloin me otamme sen epäilyksen ja alamme uskomaan siihen kysymykseen, että joo, Jumalalla on nyt jotakin, se on paha, se on ilkeä, se on väärämielinen, se jotakin nyt minulta ottaa pois, mikä kuuluisi minulle. Silloin hän saatana paljastaa kasvonsa. Hän sanoo valheen. Hän sanoo, että ette te kuole, te tulette olemaan Jumalan kaltaisia. Ja tämä aika on täynnä ihmisiä, jotka aivan itse asiassa he ovat pikkujumalia itsellensä. He haluavat olla Jumalan kaltaisia. Siis he haluavat päättää kaikesta elämästä ja muuta. He eivät halua alistua korkeimman auktoriteetin alle. Ei ihmiset halua. Se tuntuu pahalta ja tämä osoittaa sen meissä olevan jatkuvan kapinan, mikä luonnollisella ihmisellä on jatkuva kapina. He eivät halua alistua Jumalan tahdon alle. Ja Jumalan tahto on se, mikä toisi meille siunauksen, mutta ihminen tietoisesti valitsee toisin. Ja kun tuo epäilys heitetään, niin sen jälkeen saatanalla on helppo reitti tulla ihmisen elämään, niin kuin oli myös Eevan ja Aadaminkin elämään, todella helppo reitti tulla. Sen jälkeen hän saattoi tehdä aivan uuden tulkinnan Jumalasta ja Jumalan sanasta. Toisin sanoen saatana sanoi, että Jumala valehteli. Ei, ette te kuole. Te tulette tietämään asiat. Ette te kuole. Aivan uusi tulkinta. Ja mielenkiintoista tässä on myös se, että kun tuo kiusaus tulee, niin Eeva nielee tuon kiusauksen hyvin vahvasti ja hän antaa siihen jotakin ihan omia tulkintoja. Jos me tarkkaan luetaan tuota tekstiä, niin teille on Raamatut, niin huomaatteko mitä Eeva sanoo? Joo, hän tiesi siis, meidän täytyy uskoa näin, että joko Jumala sanoi suoraan sekä Eevalle että Aadamille tämän kiellon, tai Jumala antoi sen suoraan Aadamille ja Aadamin vastuulla oli antaa tämä tieto myös Eevalle. Mutta jostakin syystä, kun Eeva nielee tämän syötin, hän antaa uuden tulkinnan Jumalan sanalle. Jumalahan sanoi, älkää syökö. Mitä Eeva sanoo? Meidän ei tule syödä eikä koskeakaan siihen. Ja tämä on yksi, tämän ajan, me katsotaan ympärille, tämän ajan suurimpia saatanallisia eksityksiä. Saatana ei yleensä kyseenalaista hirveästi sanaa, hän yrittää sitä aivan kuin uudella tavalla tulkita ihmiselle. Ja kun ihminen alkaa tulkitsemaan Jumalan sanaa uudella tavalla, niin sitten alkaa tulemaan monenlaisia ongelmia ihmisen elämään. Koska jokainen harha oppi, se viime kädessä se tuo ihmisen elämään ongelmia. Jos meillä ei ole puhdasta Jumalan sanan totuutta elämässämme, joka meitä ohjaa, niin silloin meitä ohjaa joku, voi olla Jumalan sanan osatotuudet. Ja ne vievät meitä auttamattomasti harhaan. Ja tässä tapauksessa Eeva aivan kun antaa uuden tulkinnan ja saatana näkee, nyt mä olen pääsemässä voitolle, että hän antaa aivan kuin lisää Jumalan sanaa jotakin. Että siellä ei sanottu, että ettei saisi koskea. Sitä olisi saanut jokaista lehteä silittää ja jokaista hedelmää siinä olisi saanut tälleen pyöritelläkin ja olisi saanut ehkä ihan vaikka pussatakin, mutta ei saanut syödä. Eli me nähdään, että kuinka tärkeää on se, että Jumalan sana, kun me tutkimme ja otamme sen vastaan, niin me emme lisäisi siihen mitään, emmekä pois ottaisi. Mielenkiintoista on, te näette Raamatun kohdat, 5. Mooseksen kirja, 4. luku jae 2 ja samoin ilmestyskirja. Eli Raamattu alkulehdiltä ja viimeisiltä lehdiltä me löydämme samanlaisen kehotuksen, jossa meitä varoitetaan, että me ottaisi mitään pois Jumalan sanasta, emmekä myöskään lisäisi mitään sinne. Eli on todella tärkeää se, että kun me Jumalan sanaa tutkimme ja me otamme siitä omaan elämäämme kaikkia ohjeita, niin me emme ala muodostamaan mitään sellaista, että no minäpäs laitan tällaisen ajatuksen tai minäpäs otan tämän pois, mutta tuo kelpaa minulle hyvin. Eli meidän on otettava koko Jumalan sana. Meidän ongelmamme joskus uskovan elämässä on se, että me valitsemme sanasta sellaisen, mikä on meille mukavaa. Eikö kuulosta tutulta? Se, mikä on meille helppoa, niin sen me otamme ja sitä me ilolla noudatamme. Mutta sitten, kun Jumalan sana tulee jostakin jonkun sanajulistajan kautta tai kun sä luet sanaa, tulee jollekin sellaiselle alueelle, mitä sä et ole vielä luovuttanut Herralle täysin, niin sitten tulee vähän sellainen, että sä haluaisit aivan kuin poistaa sen sanajutun elämästä. Se on liian häiritsevä asia. Mutta se on juuri sitä meidän syntisen luonnon ongelmaa ja kipuilua, että Jumala haluaa meitä auttaa, että Jumalan sana saa tulla kaikilla meidän elämän osa-alueilla ja tulla muuttamaan meitä. Ja me suostumme siihen uudelleen, sanon, että Herra, muuta minua sanasi voimalla, muuta minua henkesi voimalla, anna minua ottaa koko sinun sanasi vastaan. Ja mä koin, että tässä illassa Jumala haluaa, kun me käymme tässä lopuksi rukouksen, niin ihan joitakin ystäviä niin auttaa tällä alueella. Että hän haluaa viedä meitä aivan kuin sellaisille uusille alueille, että me pääsemme näkemään Jumalan sanan johonkin meidän elämän tilanteeseen, että tämä sana haluaa tehdä meissä työtä ja muuttaa meitä ihan uudella tavalla. Se voi olla mikä tahansa alue, se voi olla rukouselämä, se voi olla ihmissuhde, se voi olla antamisesta kysymys, mikä tahansa. Ja Jumala haluaa tulla, uskon vahvasti, meitä auttamaan tällä alueella. Jaakob tuossa ensimmäisessä luvussaan, kirjeessään ja jakeessa 13-15 puhuu juuri tästä kiusauksesta. Että kiusaus voi tulla meidän elämäämme ja se on aivan kuin, niin kuin tässä nyt ollaan puhuttu synnyttämisestä ja lapsen tulosta, niin te tiedätte, että kiusaus kun tulee se niellään, sillä menee joku aika ennen kuin se lopulta tulee ja syntyy syntinä. Ja sen takia mä näkisin, että tämä luomiskertomuksessa ja ennen kaikkea paratiisi syntiin lankeemuksessa, niin siellä kävi juuri tällä tavalla. Eeva ja Aadami otti vastaan tämä asia. He miettivät sitä, se muhi heidän mielessään ja lopulta tuli se teko, josta mekin kärsitään tänä päivänä. Miten saatana kiusaa sinua tänä päivänä? Tai millä alueella sä oot tänään kiusattu? Entäpä oma liha, koska Aadam ja Eeva oli siinä myös erilaisia kuin me, koska he olivat viattomia. Heille tuli se syntinen luonto siinä hetkessä. Me ollaan jo synnytty syntisen luonnon vallassa tänne. Me ollaan jo valmiiksi niin kuin ihan otollisia saatanalle ja tekee niitä asioita. Sinun ja minun ei tarvitse koskaan opettaa lapsille, että ole vihanen tai puhu pahoja sanoja tai niin edelleen. Eihän me ole kenenkään tarvinnut opettaa, vai oletteko opettaneet? Ne tulee ihan automaattisesti. Ja se johtuu siitä, että meissä on se luonto, joka koko ajan kapinoi, se on jo ihan pienestä pitäen. Ja me vanhempina joudumme koko ajan ohjaamaan lapsia, rakasta, tee oikein, älä tee näin. Ja se johtuu siitä juuri, mitä tapahtui paratiisissa. Mä uskon näin, että tänä päivänä, kun me ollaan tässä todellisuudessa, että meitäkin kiusataan, ei ole yhtään täällä meitä, jota ei kiusata jollakin alueella. Ei yhden yhtäkään. Ja me tiedämme, että se, mikä se meidän heikkoutemme on. Miten me voidaan näissä kiusauksissa olla voitollisia? Mä uskon, että meidän täytyy toimia, niin kuin Raamatussa kehotetaan parissakin kohtaa, paetkaa. Mihin me paetaan? Meidän tulee paeta Jeesuksen luo. Me ei pidä alkaa neuvottelemaan sielunvihollisen kanssa. Meidän täytyy tuntea Jumalan sana. Meidän täytyy käyttää Jumalan sanaa, kun nuo kiusauksen hetket tulee. Ja silloin me olemme voitollisia. Meidän täytyy harjoittaa itseämme siihen. Se ei ole automaatio, vaan meidän täytyy harjoittaa itsemme. Meidän täytyy olla kurinalaisia hengellisessä elämässämme. Ja silloin me voimme nähdä, että ne kiusaukset, kun ne tulevat, niin me olemme niissä voitollisia. Ja silloin, kun me alistumme Jumalan sanalle alle, me olemme alamaisia Jumalalle, me voimme jopa vastustaa perkelettä ja sen täytyy paeta meistä. Halleluja! Tämä on Jumalan sanan valtava lupaus. Kiusauksia tulee, ystäväni. Me eletään ajassa, jossa on paljon kiusauksia. Ja mä ajattelen etenkin meidän nuorta sukupolvea valtavasti enemmän kiusauksia kuin joku 40 vuotta sitten. Paljon enemmän monenlaisia kiusauksia. Miten nuori voi tässä ajassa olla vahva? Mä uskon näin, että hän turvaa Jumalan sanaa. Miten nuorukainen voi pitää tiensä puhtana, että hän noudattaa sinun sanaasi, sanoo Jumalan sana. Ei ole mitään muuta keinoa. Ei nuorelle, ei vanhalle. Että me emme ole niin kuin Aadam ja Eeva, vaan me olemme niin kuin Jeesus näyttää mallin. Että me olemme aina valmiit tottelemaan Jumalan sanaa. Ja siitä tulee voima. Siitä tulee se voima. Mua puhuttelee se, kun Jeesus oli kiusauksien erämaassa, niin hän tuli täynnä hengen voimaa kiusausten voitettuaan. Hän oli täynnä hengen voimaa. Ajattele, ystäväni, kun sinulla on tänään ehkä joku kiusaus, kun sä voitat sen, niin sulla tulee pyhän hengen voima lisääntymään. Sä tulet olemaan täynnä hengen voimaa, aivan kuten Jeesus. Paratiisissa me myös näemme lankeemuksen. Mä oon tuohon laittanut tällaisen omenan, josta palanen on jo haukattu. Ja toi on ehkä tuo jae 6, mä voisin lukea sen tästä kolmannesta luvusta. Se on ehkä tämä, mä sanoisin, että se on Raamatun surullisia ja traagisia jae. Jos kolmas luku oli kaikkein tärkein jae, että me ymmärrämme, miksi kaikki on niin ongelmallista tänä päivänä, että miksi kaikki on niin vaikeaa tänä päivänä, niin tämä on ehkä kaikkein traagisia ja surullisia jae. Täällä mitään sanotaan näin. Nainen näki nyt, että puun hedelmät olivat hyviä syödä ja että se oli kaunis katsella ja houkutteleva, koska se antoi ymmärrystä. Hän otti siitä hedelmän ja söi ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan, ja mieskin söi. Eli Eeva valitettavasti nieli kiusauksen ja yhtä lailla Aadamikin. Eli väärän Jumalan sanan tulkinnan rohkaisemana hän ensin koski. Te huomaatte, mä uskon näin, että kun Eeva otti sen hedelmän, hänellähän oli se väärä tulkinta jo. Hän sanoi, että jos me koskemme kiinni, niin me kuolemme. Hänellä oli tällainen usko, että kun hän koskee siihen hedelmään, niin hänen täytyisi kuolla. No hän kokeilee, Eevan käsi menee kohti tuota hedelmäpuuta, ja muuten se ei ole omenapuu. Raamatussa ei sanota yhtään, että se olisi omenapuu. Ja voi olla monet aina ajattelee, että se on omenapuu. Emme tiedetä millainen puu, se oli hedelmäpuu. Ja se oli erittäin kaunis ja houkutteleva näköinen. Mutta kun Eeva lähtee nostamaan kättänsä tuota hedelmää kohti, kun hän koskee siihen, hän huomaa, mä elän vieläkin. Vieläkin on se jumalallinen kirkkaus ympärillä. Vieläkään ei ole viattomuus kadonnut pois. Mä voin tästä jatkaa eteenpäin. Ja näinhän kiusaus juuri etenee. Me ensin käydään vähän kokeilemassa. Eihän tästä totu mitään. Mä voin tehdä tätä. Ei tämä vaikuta minuun. Ja sitten yhtäkkiä se iskeekin kuin rutto. Ja surmaa. Eeva ottaa ja purasee ja tarjoaa miehelle. Ja sitten siellä kerrotaan, että mitä tapahtuu. Ja me katsotaan kohta, ihan kohta, mitä kaikkea sillä tapahtuu. Ja mua on aina puhutellut, ystävät, tämä asia, että mietipä tätä asiaa. Jumala sanoi, älä syö hedelmää. Älä syö tätä hedelmää. Siis toisin sanoen fyysinen aine, no joku hedelmä, jonkun omenan näköinenhän se täytyy olla. Ja sitä kun syödään, yhtäkkiä tapahtuu valtavia asioita koko tässä maailmankaikkeudessa. Eli fyysinen asia toi kirouksen maailmaan. Hedelmän syöminen toi kirouksen. Niin ajattele, miten siinä on valtava kuva, että hengen ja aineen maailma, tämä on hyvin todellinen. Me ollaan hyvin lähellä, ne on toisiaan koko ajan. Yhtä lailla, kun me nautitaan ehtoollista, Raamattu sanoo, että se tuo siunauksen. Me nautitaan leipää ja viiniä, ne on konkreettisia fyysisiä asioita. Ja Jumalan sana vakuuttaa, että kun me oikein nautimme, niin se tuo meille siunauksen, se tuo elämän. Tai kun me käymme kasteessa, joka on upottautumista fyysiseen aineeseen nimeltä vesi. Niin siinä on valtava siunaus. Siinä katkeaa joku sellainen hengellinen side, jossa aikaisemmin oltiin Faaraon, tämän maailman Jumalan, saatanan palvelijoita ja ikeessä. Ja kun sä nouset kasteen haudasta, niin sä oletkin vapaa. Siis fyysisen kautta Jumala antaa siunauksia tai kirouksia. Tämä on sellainen asia, mikä mua on ainakin pysäyttänyt miettiä, että onpa merkillinen asia. Me, jotka olemme hengellisiä myös olentoja, vaikka meissä on tämä fysiikka, niin kuitenkin fyysisen kautta tuli kirous ja myös fyysisten asioiden kautta voi tulla siunauksetkin. Eli mennään kasteelle, jos ei olla käyty, käydään ehtoollisella, jos ei olla nautittu tarpeeksi usein. Niissä tulee siunauksia. Niin se varmasti tulee siunauksia, koska Jumala ne on meille seurakuntana antanut. Kolmen alueen kautta tämä lankeemuksen kiusaus tulee. Se tulee siten, että ensinnäkin huomaatte tuossa jakeessa 6, vedotaan Eevan fyysiseen tarpeeseen. Että se näytti houkuttelevalta syödä. Sitten siellä oli psykologinen tarve. Täällä sanotaan, että Eeva koki, että se antaa niin kuin tietoa, että se on sellainen psykologinen, se näytti houkuttelevalta, että se antoi jotakin, että se ymmärrystä on antava. Ja sitten siinä oli myös tämä hengellinen alue, missä kiusattiin, ja hengellinen tarve, mihin tämä aivan kuin tämä puu ja puu tottelemattomassa Jumalaa kohtaan, niin olisi vastannut. Ja se oli se, että se oli puu antamaan ymmärrystä ja antamaan sen, mitä Jumalalla oli ja mikä Jumala meiltä ikään kuin pidätti. Näihin tarpeisiin saatan on aivan kuin toi oikotien. Ja mä uskon näin. Jos Eeva ja Aadami olisivat tämän kiusauksen kestäneet, niin tämä tilanne olisi aivan eri tänään. Meillä olisi valtava määrä täällä ihmisiä ja meillä olisi se sama kirkkauden olotila ja muut. Se oli testi, viattomuuteen testi. He eivät osoittautuneet vanhuskaiksi, vaan he osoittautuivat Jumalan edessä vääriksi. He eivät olleet vanhuskaita. Ainoa osa, miten meistä voidaan nähdä, että me olemme vanhuskaita, on se, että meitä testataan. Ja kun me teemme oikein, niin siinä, sen kautta meille osoitetaan, että jaha, tässä on vanhuskas, tässä on suora ihminen. Tässä on suora ihminen. Ja tällä tavalla koeteltiin myös Aadamia ja Eevaa, ja valitettavasti he osoittautuvat, että olivat vääriä, kierroja. Heihin aivan kuin istutettiin se sama luonto, mikä käärmeelläkin on. Valitettavasti. Jeesus sanoi näin, että ihminen, joka ei ole Jumalan oma, hän on perkeleen lapsi. Eli toisin sanoen, hänellä on samanlainen tapa ja luonne ja ajattelumallit enemmän tai vähemmän. Jollakin se on enemmän, jollakin se on vähemmän kuin sieluvihollisella. Tämä on Jumalan sanan totuutta ja se voi tuntua ehkä joltakin järkyttävältä, mutta se vain näin on. Ja meidän lihassamme on tämä potentiaali. Ja siksi se täytyy olla kuollut Jeesuksen nimessä. Se täytyy olla ristiinnaulittu. Jeesuksen täytyy elää meissä jatkuvasti joka päivä. Meidän täytyy aamulla, kun heräämme, meidän tulee käydä rukoukset, Herra, auta, että sinä elät minussa, minun kautta. En enää minä, vaan Kristus minussa. Ja silloin me pystymme näkemään, että kaikki nämä tällaiset kiusaukset, mitkä saattaa tulla fyysisten tarpeiden kautta meidän elämäämme, tai ne tulee psykologisten tarpeiden kautta, tai hengellistenkin tarpeiden kautta, niin me näemme, että nyt saatana tarjoaa aivan kuin oikotietä. Täyttämään nämä tarpeet. Jumala antaa meille tarpeet, täyttää tarpeet näillä alueilla. Mutta Jumalan tiet voi olla vähän toisenlaisia. Jaksatko sinä odottaa? Jaksanko minä odottaa? Siitä on kysymys. Ja tässä se avain oli, että haluttiin täyttää nämä tarpeet ilman Jumalaa. Ja mua jotenkin ihmetyttää se, että miten Aadam ja Eeva, mä varmaan olisin saman siinä tilanteessa tehnyt aivan samat asiat, mutta mua ihmetyttää erityisesti se, että sehän oli täynnä puita, se oli täynnä hedelmäpuita, oli vaikka kuinka monta puuta, mistä olisi voinut ottaa hedelmää syödä, mutta just ton halusin, mistä oli kielto. Tuosta minä haluan ottaa. Että joskus ajatellaan tänäkin päivänä, että Jumala on sellainen tiukkapipo, se vaan aina kieltää ja ei anna mitään. Mutta tosiasia on se, että Jumalan lait ovat hyvin avarat, Raamattu sanoo, että niissä on sellaista vapautta ja iloa. Ja ihmiset aina sanoo, että Jumala vaan kieltää, ei saa tuota tehdä. Mutta loppujen lopuksi, kun ihminen tulee uskoon ja elävää uskoon Jeesukseen, niin siitä se vapaus alkaa. Silloin me nähdään ne suuret siunauksen puut, mitä Jumala meidän elämäämme on laittanut. Me tajutaankin, että ne puut, mitä me aina haluttiin ottaa ja maistaa, niin ne olikin puita. Ja ne hedelmät oli sellaisia, jotka olisi vaan tuhonnut meitä. Eihän Jumala koskaan, hyvänä Jumala, kiellä meiltä mitään, mikä olisi hyvää. Vaan hän kieltää sellaisen, mikä on pahaa ja turmiollista meille. Eikö näin? Raamatussa kerrotaan Jeesuksesta ja Jeesushan taas aivan kuin uutena Aadamina. Raamattu puhuu, että oli ensimmäinen Aadam ja sitten viimeinen Aadam. Että hän aivan kuin uutena Aadamina, uuden ihmissuvun edustajana joutuu käymään saman koetuksen, mitä Aadam ja Eeva kävi siellä paratiisissa. Ja me ollaan tämän uuden suvun edustajia, halleluja. Mä katselen uuden suvun edustajia. Te olette viimeisen Aadamin, Jeesuksen, Kristuksen suvun edustajia. Te olette saaneet syntyä pyhästä hengestä. Teillä on luvassa paratiisi, johon me ollaan menossa. Ja siellä on kaikki puut taas jälleen tarjolla, me saadaan niitä syödä. Ne ovat kansojen terveydeksi, Raamattu sanoo, halleluja. Tämä kaikki on siis Jeesuksessa palautettu ennalle, mikä kadotimme paratiisissa. Kiitos Jumalalle ja kiitos Jeesukselle siitä. Mutta kun Jeesus on erämaassa ja kun hän on heikoimmalla hetkellä, huomaatte, taas heikoimmalla hetkellä, ei saatana tullut kiusaamaan Jeesusta ensimmäisenä päivänä, kun hän oli erämaassa, vaan kun oli 40 päivää ollut. Sitten, heikoimmalla hetkellä, ei sieluvihollinen tule ystäväni sinun elämääsi silloin, kun sä olet täynnä hengen voimaa ja menee hyvin. Hän tulee sinun elämääsi silloin, kun sä oot kaikkein heikoimmillasi. Silloin kun sun uskoelämä tökkii, ihmiset tökkii, olosuhteet vaivaa, silloin sieluvihollinen on siinä kuiskaamassa. Jeesuksellekin hän tuli kuiskaamaan. Hän oli ollut kuuntelemassa tilannetta, kun Jeesus kastettiin ja isä sanoi taivaasta, tämä on minun rakas poikani. Ja heti hän aloittaa kiusaamisen heikoimmalla hetkellä, kun nälkä on kovin. Hän vetoaa Jeesuksen fyysiseen tarpeeseen. Aivan samalla lailla kuin siellä vedottiin ensimmäisellä Raamatun sivulla fyysiseen tarpeeseen. Jos sinä olet Jumalan poika, muuta nämä kivet leiväksi. Ja Jeesus voittaa sanalla. 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 Ystäväni, tänäänkin me voitetaan kiusaukset sanalla. Hassuinta tässä koko tilanteessa on, että Jeesus käyttää koko ajan, kun hän voittaa tuon taistelun tuolla erämaassa, hän käyttää viidettä Mooseksen kirjaa. Ja tiedättekö, viides Mooseksen kirja juutalaisessa ajattelussa, se oli kaikkein niin kuin heikoin Jumalan sana. Se oli kaikkein heikoin Jumalan sana. Ja Jeesus tämä kun meillekin haluaa osoittaa, että se mikä me Jumalan sanassa tuntuu heikoimmalta, niin sillä voitetaan saatanan vallat ja kiusaukset. Se mikä tuntuu, että eihän tässä ole sanassa voimaa, niin siinä onkin valtava voima. Sillä me voitamme. Ja kun seuraavaksi siirretään uuteen vaiheeseen, saatana näyttää kaikki valtakunnan loistot ja kirkkaudet. Te voitte sitten kotona ne vielä lukea, mä siteeraan vaan. 4. luku ja sieltä ekasta jakeesta se lähtee Luukkaan evankeliumiin. Niin nyt vedotaan kaikkeen psykologiseen tarpeeseen. Kaikkeen siihen, että on jotakin loistokasta, jotakin sellaista, mikä tuntuu täällä sielussa ja sisimmässä ja näyttää mukavalta silmään. Puu antamaan ymmärrystä. Valtakunnat, jotka annetaan minulle. Ja Jeesus jälleen voittaa sanalla. Ja lopuksi tuohon hengelliseen tarpeeseen, hyppää sieltä korkealta temppeliharjalta alas, niin enkelit tulee ja pelastaa. Vedotaan siihen hengelliseen alueeseen, että kyllä Jumala suojelee, että kyllä Jumala pitää huolta. Ja kaikilla alueilla Jeesus voitti. Jeesus on valtava esimerkki meillekin. Hän voitti kiusaukset, hän eli synnittömän elämän ja hänen voitostaan mekin tänään riemuitsemme. Hänen voittonsa voimasta mekin elämme tänään. Toinen korintolaiskirje, toinen luku ja 11, sillä sanotaan, saatanan juonet eivät ole tuntemattomat. Paavali oli varma siitä, että ne ei ole enää tuntemattomia. Miksi hän sanoi näin uskoville ja meille seurakuntana? Sen takia, että meillä on Raamattu. Saatana ei ole muuttanut taktiikkaansa meitä kiusatessamme, ei ollenkaan. Hän tulee samalla tavalla. Hän vetoaa sinun täyttämättömiin tarpeisiisi, oli se fyysinen asia. Otetaan näinkin lapsellinen esimerkki, että jos jollakin on kova nälkä, niin voi olla suuri kiusaus varastaa ruokaa. Mitä tehdä? Tai tarvitaan laskujen maksamisen rahaa. Ollaanko rehellisiä loppuun asti vai ei? Kiusauksia tulee. Miten me toimimme niissä? Toimimmeko Jumalan sanan mukaan? Vai onko joku muu, mikä meitä ohjaa? Aivan kuin sellainen kompromissin teko. Aivan niin kuin Eevalla ja Aadamilla oli, että no, ei tämä nyt varmaan haittaa. Jumala oli vaan paha ja halusi pitää meiltä jotakin hyvää piilossa. Jumala ei koskaan tee näin. Me kärsimme, siskoni ja veljeni, tänä päivänä siitä, mitä meidän kantaa isämme ja äitimme teki. Me kärsimme siitä, mutta kiitos Jeesukselle. Halleluja. Kiitos Jeesukselle me voidaan sanoa tänä iltana, että tämä kaikki, hän uutena viimeisenä Aadamina on tullut tekemään tyhjäksi. Hän tuli tekemään tyhjäksi perkeleen teot. Ja me ollaan niin kuin sellainen ensihedelmä kaikesta tästä. Ja me saamme kaiken omistaa ja vielä suuremmassa määrin. Tiedätkö, että se viattomuuden tila, missä Aadam ja Eeva oli ja kaikki se siunaus, mitä heillä on, kun me kerran olemme perillä taivaassa, me olemme vielä suuremman siunauksen perijöitä. Me olemme vielä suuremman siunauksen perijöitä. Me olemme vielä suuremman kirkkauden perijöitä. Me omistamme sen, mitä Jeesus sai isältä. Me olemme Kristuksen kanssa perillisiä. Se on jotakin enemmän ja suurempaa, mitä Aadam ja Eeva koskaan pystyivät kokemaan paratiisissa. Paljon enemmän, paljon runsaampaa. Kiitos Jeesukselle siitä. Ystäväni, opit tuntemaan saatanan juonet. Kun sinä opit tuntemaan ne hyvin, sinä olet voitollinen sun uskon elämässä. Näe, miten hän vetoaa sun tarpeisiin. Niihin, joita ehkä lähimmäinen ei ole sulle elämässä täyttänyt, tai seurakunta ei ole täyttänyt, tai tuntuu, että Jumala ei ole niitä täyttänyt. Silloin saatana, sinun heikoimmalla hetkellä on siinä kiusaamassa. Tunne hänen juonet. Vastaa niihin oikein, Jumalan sanalla, pakenemalla Jumalan suojaa. Hän on meidän turvapaikkamme, linnamme, jonka turviin me pakenemme. Raamattu sanoo näin. Tee se. Toteuta sitä. Aina uudestaan ja uudestaan, kun kiusauksen ja koetuksen hetki tulee. Ja jos olet langennut, ystäväni, meillä on Jeesus. Meillä on Jeesus. Vanhuskas seitsemästi lankeaa, mutta hän nousee, koska Herra tukee häntä. Me nousemme. Me emme anna enää saatanan kiusata meitä, että ei tästä tullut mitään. Luovutetaan, ei tästä mun uskoelämästä tule mitään. Ei, me nousemme. Ja me menemme eteenpäin Jeesuksen voimassa. Me emme jätä tätä tietä. Tämä on tie, joka vie taivaaseen. Tämä on tie, joka on pyhä valtatie. Sitä eivät saastaiset kulje. Jeesuksen veri puhdistaa meitä. Ja jos olemme langenneet, niin meillä on toivo. Meillä on toivo Jeesuksessa. Lopuksi tuo viimeinen asia, mitä paratiisissa tapahtuu, mitä me näemme siellä. Jos me näemme kiusauksen, jos me näemme lankeemuksen, me näemme myös lankeemuksen seuraukset. Jakeessa 7-19, mä luin sen, en lue sitä uudestaan, niin siinä me näemme, mitä tapahtuu. Siellä tapahtuu, niin kuin mä sanoisin, kahtaalle asioita. Siellä tapahtuu lankeemuksessa asioita ihmiseen päin ja siellä tapahtuu asioita myös Jumalaan päin. Ja mitä ihmiseen päin tapahtuu? Viattomuuden aika loppuu. Silmät avautuvat. Raamattu sanoo, heidän silmänsä avautuivat. Yhtä äkkiä he tajuavat, että he ovat paljaita. He ovat tehneet jotakin sellaista, mikä on peruuttamaton. He ovat tehneet jotakin sellaista, mitä ei voi vetää enää takaisin. Ja ystäväni, sinä varmasti olet elämässä kokenut jonkun sellaisen asian elämässä, että sä oot tehnyt jotakin peruuttamatonta. Ja sä ymmärrät, että sä et voi enää sitä perua. Sä et voi vetää sitä enää takaisin. Jotakin sellaista he kokivat tuolla paratiisissa ollessa. Mä en saa enää sitä takaisin. Voi kumpa en olisi kuunnellut saatanaa. Voi kumpa en olisi kuunnellut käärmettä. Voi kumpa olisi enemmän uskonut Jumalaa, mutta se oli liian myöhäistä. Silmät avautuvat. Toisaalta kun silmät avautuvat, niin toteutui kyllä osittain se, mitä saatana sanoi. Te tulette tuntemaan hyvän ja pahan, mutta he tuntevat sen pahan kautta. Jumala olisi halunnut, että he tuntevat hyvän ja pahan hyvän kautta, mutta nyt se oli mahdotonta enää. Se oli, nyt he oppivat tuntemaan. Ja tänäkin päivänä jokainen ihminen oppii tuntemaan hyvän ja pahan. Valitettavasti pahan kautta, koska me olemme luonnostamme pahan ja me olemme pahoja ihmisiä. Me teemme pahoja asioita. Aivan kuten Jeesus sanoi, muistatte vertauksessaan, sanoi, että te pahat isät osaatte antaa hyviä lahjoja. Eli ihminen ei luonnostaan ole hyvä. Minä en ole hyvä isä. Mä olen luonnostani, siinä syntisessä luonnossa minä olen paha isä. Mutta minä voin kuitenkin, se Jumalan kuva näkyy minussa ja jokaisessa isässä ja äitissä ja ihmisessä, että me pahoinakin ihmisinä vielä voimme hyviä asioita tehdä. Tänään ajan ihmiset sanovat, humanistit sanovat, että hyvä ihminen voi tehdä paha asia, mutta me sanomme, että paha ihminen voi tehdä hyvä asia. Mun mielestä se on raamatullisempaa ja oikein. Ja tässä tilanteessa he alkavat näkemään, ja oma tunto on siitä hetkestä lähtenyt liikkeelle. Oma tunto, joka, niin kuin roomalaiskirjeessä 2.15 sanoo, meidän oma tunto on lähtenyt Aadamin ja Eevan lankeemuksesta, se on meillä jokaisella. Sen myötä todistaa, että nyt me tehtiin oikein, tai sitten se syyttää, että nyt sä teit väärin. Sitä voidaan vääristellä. Oma tunto voi olla poltinraudalla merkitty niin, että ei enää ole omaa tuntoa jollakin ihmisellä. Että se on niin kova, se on niin kylmä, että se voi tehdä ihan mitä vaan. Tulee mieleen jotakin psykopaatteja tai no Oslonkin surma tulee mieleen, että voi tehdä mitä vaan, eikä tunnu missään. Jopa oikeuttaa sen kaiken pahan ja sanoo, että täällähän on hyvät syyt minulla. Mutta kuitenkin Jumala aivan kuin antoi tuohon tilanteeseen meille jokaiselle, jokaiselle, joka syntyy tänne ihmiseksi, mahdollisuudet, että me voimme jollakin tavalla nähdä, milloin me ollaan menossa väärin ja milloin me ollaan menossa oikein. Syyllisyys tuli. Syyllisyys. Ihminen joutuu ottamaan syyllisyyden. Ensimmäistä kertaa he oppivat niin kuin tietää, mikä on syyllisyys. Ja ystävät, me ollaan jouduttu kokemaan monta kertaa, että me ollaan syyllisiä. Mutta on ihanaa, että meillä on joku, joka meidät vapautti syyllisyydestä. Ei me oltaisi tänään täällä Jumalan sanaa tutkimassa ja riemuitseisi Jeesuksesta, että ellei meillä olisi Jeesusta. Jeesus poisti syyllisyyden, mikä vapauttava tunne meillä on tänään, kun me tiedämme, että me emme ole enää syyllisiä isän edessä. Me olemme syyttömiä. Meillä on mitään, Jumala ei syytä, ei ketään täällä tänä iltana, joka on Jeesuksen oma. Ei yhtäkään. Hänellä on puhtaat rakkauden ajatukset ja riemun ajatukset sinua ja minua kohtaan, kun hän katsoo meitä. Koska Jeesuksen veressä poistettiin syyllisyys. Jeesuksen Golgatan ristin kautta poistettiin tämä syyllisyys. Halleluja. Ensimmäinen ihmispari kokee häpeää ensimmäistä kertaa. He häpeävät itseään. He häpeävät itseään Jumalan edessä ja toistensakin edessä. Synti tuo aina. Ja tuo synti toi aina kuolema. Ja mitä kuolema loppujen lopuksi on? Mä määrittelisin kuoleman yhdellä sanalla. Se on yhtä kuin ero. Ero jostakin ja jonnekin. Se on aina eroa. Puhutaan, Raamattu puhuu toisesta kuolemasta. Se on ikuista eroa Jumalasta. Puhutaan fyysisestä kuolemasta. Se on eroa tästä fyysisestä maailmasta. Me jätämme tämän maailman ja eroamme ja lähdemme näkymättömään maailmaan. Kuolema on siis eroa. He häpeilevät, he syyttelevät, he peittelevät, he joutuvat kokemaan kuoleman monin eri tavoin. Ja toi on niin jotenkin järkyttävä asia, kun se kuvataan, että se on niin kuin, mä ajattelin, että mitä Jumala ajatteli, kun hän katselee ensimmäistä ihmispari. Mä ajattelen ainakin itse, että se oli aika säälittävää. Kun he menevät siellä, he tajuavat, että ovat tehneet väärin, niin sitten he tekevät sellaisia omia pikku viikunapuun lehtiä, yrittävät peitellä kaiken sen, mikä hävettää. He häpeävät. He yrittävät tehdä omatekoista jotakin. Mä sanoisin, tässä on ensimmäinen omatekoinen uskonto, jolla peitetään ihmisen häpeä ja yritetään kelvata omilla teoilla ja yrityksillä, ponnisteluilla Jumala. Tässä me näemme ensimmäisen uskonnon, jossa yritetään aivan kuin Jumala, kyllä mä aika hyvä olen, pääsisinköhän mä sun yhteyteen. Mutta Jumala näkee kaiken sen lävitse. Hän näkee kaiken sen lävitse. Hänelle kelpaa vain täydellisyys, ja täydellinen täydellisyys on vain Jeesus Kristus, ja hänen suojansa meissä. Hän suojaa meidät, ja silloin hän katselee meitä täydellisenä. Muistatte Jeesuksen, tuossa on Matteuksen evankeliumin kohta 21, kun Jeesus kiroaa viikunapuun. Siinä ei ollut hedelmää. Hän vaan menee, opetuslapset seuraa, että oho, mitä Jeesus tekee? Onpas kummallinen profetaalinen teko. Ja monet ajattelee, että siinä oli myös kuvaa siihen Israelin tilanteeseen, siihen, koska se oli hedelmätön ja niin edelleen. Mitä Jeesus aivan kuin symbolisesti näytti, että kun ei hedelmää näkynyt, ei parannusta näkynyt, Messiasta ei otettu vastaan, niin siitä tuli ongelma. Ja se oli kirous. Se oli ero Messiasta. Häntä ei otettu vastaan ja tänäkin päivänä juutalainen kansa niin ei ole kansana ottanut vastaan. Se on eroa edelleenkin Jumalasta. Niin mua jotenkin ajattelen, että se on aikamoinen jännä kuva, että ensimmäinen ihmispari peittelee viikunalehdillä, viikunapuun lehdillä. Ja Jeesus aivan kuin kiroaa viikunapuun ja se kuivettuu äkisti. Voi olla, että lehdet tippu, kaikki meni kuolemaan siinä puussa. Että sellainen symbolinen niin kuin kuva siitä, että Jeesukselle ei kelpaa uskonnollisuus. Jeesukselle ei kelpaa meidän omat yrittelymme olla jollakin tavalla hyviä. Hänelle vain kelpaa se, että me hyväksymme hänen täydellisen työn, minkä hän teki ristinpuulla. Se riittää. Sen voimasta me elämme. Ja tänä päivänä voi olla monia ihmisiä. Me nähdään monia uskontoja, jotka ovat juuri lisänneet Jumalan sana asioita tai ottaneet sieltä pois. Ja he tekevät juuri tätä. He yrittävät kelvata, Jehovat tulevat meidän ovillemme, Jehovan todistajat, siis ei Jehovat, vaan Jehovan todistajat. He tulevat ovillemme ja he yrittävät ansaita, he yrittävät saada varmuutta elämäänsä, että he olisivat kelpaavia Jumalalle. Ja menet minkä tahansa uskonnon edustajan luokse ja kysyt, että jos sinä tänään kuolisit, pääsisitkö varmasti Jumalan yhteyteen? Ei kukaan muu pysty sanoa, että minä pääsen, kuin se, joka on Jeesuksen oma. Ei kukaan muu pysty sanomaan sen suurella varmuudella ilolla. Minä pääsen, kuin vain se, joka on Jeesuksen, jolla Jeesuksen henki on täällä. Kaikki muut yritykset ovat vain sitä peittelyä, sitä edustamista, että me laitetaan jotakin viikunapuun lehtiä. Ja ei tämä ole kaukana kyllä. Mä sanon, että joskus meistä uskovistakin, että me sorrumme näyttelemiseen, me sorrumme uskonnollisuuteen. Ja meistä katoaa se aito usko, elävä usko, dynaaminen usko. Että me koetaan joskus, mullakin on elämässä kausia, voi olla, että me ollaan jouduttu kokea kausia, jossa me olemme näytelleet. Me olemme siis olleet juuri näitä rakentia, viikunalehden peittejä ja muita. Koska me ollaan haluttu näytellä, että me ollaan haluttu antaa parempi kuva itsestämme, kuin me todellisuudessa ollaan oltu. Mutta Jumala, kun näkee kaiken lävitse. On ihanaa, että tähän särkyneiden majataloonkin me saataisiin sellainen rakkauden ilmapiiri, että me uskalletaan todellakin pikkuhiljaa näyttää, että voi, näin paljaita me ollaan, näin vajavaisia me ollaan. Ja silti Jeesus rakastaa, ja silti siskot ja veljet rakastaa, ja silti mut hyväksytään täällä. Eikö se olisi ihana tila? Se on tila, jossa pyhä henki viihtyy. Se on tila, jossa on pyhän hengen luoma vapaus. Tätä me tarvitsemme. Siis ihmiseen vielä kuolema, ja se kuolema... Jumala sanoi, että sinun tulee kuolemalla kuolea. Eli toisin sanoen se iski heti se kuolema. Ja se oli hengellinen kuolema. Se oli välitön ero. Välitön se yhteys, hengen yhteys särkyi. Ja on mahtavaa, että tänä päivänä se hengen yhteys on luotu. Kun nyt me ollaan täällä, niin me palvotaan Jumalaa hengen uudessa tilassa. Me rukoilemme, lähestymme hengessä Jeesuksen nimessä Isää ja Isän valtaistuinta. Se on korjattu Jeesuksessa. Se näkyi myös fyysisesti Aadamissa ja Eevassa siten tuo ero, kuolema, jonka mä niin kuin määritän erona, että heidät karkotettiin paratiisista. Ja se näkyi myöhemmin 900 vuoden päästä, että he fyysisestikin kuolivat. Eli se, mitä Jumala sanoi, niin hän tarkoitti. Sen, minkä Jumala sanoi, sen hän tarkoitti. Ja tämä on se meidän ihmisen sellainen kasvupaikka uskovinakin, että se mitä Jumala on tänne meille kirjoittanut, sen hän tarkoittaa. Sitä hän todella tarkoittaa. Ja meidän tulisi ottaa aina vakavasti se mitä Jumala meille ilmoittaa sanassaan. Mutta jos tuo syntiin lankeemuksen seuraamus paratiisissa, niin se vaikutti ihmiseen paljon. Niin tiedättekö, se vaikutti myös Jumalaankin hyvin paljon. Se vaikutti häneen. Me voidaan ajatella, miten Jumalan sydän särkyi. Kun se yhteys menetettiin luomakunnan kruunuun, Jumalan kuviin. Me ei voida käsittää, miten se sattui meidän Jumalaamme. Miten se sattui Jeesukseen. Kun hän tulee sinne illan viideydessä, varmaan siellä ovat Aadam ja Eeva, mä sielun silmin näen, he siellä tekevät omia kyhäelmiä ja puhuvat toisille, toivottavasti Jumala ei tule, toivottavasti Jumala ei tule, toivottavasti hän ei tule. Ja yhtäkkiä alkaa kuulemaan, siellä kirkkaus alkaa lähestymään, Jeesus alkaa lähestymään. Sinne heitä, ensimmäistä ihmisparia, he lähtevät piiloon. Mitä Jumala tekee? Siis toisin sanoen, mitä Jumala tekee tässä kauheimmassa tilanteessa? Hän lähtee etsimään ihmistä. Hän lähti etsimään ihmistä. Hän kysyy vain, missä olet? kyllähän kaikki tietävä Jumala tiesi, missä, minkä puskan takana oli. Tasan ties, ei ollut mitään epäselvyyttä. Oishan sen voinut tehdä. Ja mua aina hämmästyttää, että Jumala uudelleen ja uudelleen Raamatussa kyselee asioita. Hän, joka tietää kaiken. Mä uskon, että tässä on kuva juuri siitä, että Jumala rakastaa käydä yhteyteen meidän kanssa. Eihän ole olla mitään todellista kommunikaatiota, jos ei ole kyselyjä. Siksi hän kyselee. Mitä kuuluu? No kiitos, hyvää. Entä sinulle? Minullekin hyvää. Kysymyksiä ja vastauksia. Näin Jumala alkaa kyselemään, kysyy, missä olet, ihminen, missä olet? Ja tänäkin päivänä mä tiedän, että Jeesus kulkee kaduilla. Tänäkin päivänä hän kutsuu ruumistaan nimeltä seurakunta lähtemään liikkeelle, että hän voisi meidän kauttamme mennä sanomaan ihmiselle, ihminen, missä sinä olet? Mitä, missä sinä olet? Sinun hengellinen tila, missä se on? Oletko lähellä Jumalaa? Oletko etäällä hänestä? Hän etsii. Tämä on minusta valtava, tämä on ilo sanoma jo. Tänäänkin Jumala etsii niitä, jotka on kadonneita, niitä, jotka on häpeissään, niitä, jotka on syyllisiä, niitä, jotka peittelee itseänsä ja yrittää olla jotenkin hyviä Jumala edessä. Mutta eihän se onnistu. Raamatussa sanotaan, että meidän vanhuskaat tekomme ovat kuin saastainen vaate hänen edessään. Meidän omat vanhuskaat yrityksemme, ne eivät kelpaa Jumalalle, vain yksi Jeesuksen vanhuskas teko. Mutta Jumala ei vain etsi ja kysy, missä on. Jumala myös kiroaa. Ja tämä on se ikävä puoli, kun hän tulee ja lähestyy meitä, hän kiroaa. Mutta se, miten hän lähtee liikkeelle, niin siinä on valtava toivo. Raamatussa on sellainen sano, että monet ensimmäiset tulevat viimeiseksi ja viimeiset ensimmäiseksi. Ja tämä järjestyshän oli, että miten tämä syntiin lankemus tapahtui. Ensin oli käärme, sitten tuli ihmiset, tai tuli nainen ja sitten mies. Niin nyt hän aivan kuin ottaa sen, hän ottaa sieltä sen kirouksen, kun hän aloittaa, niin hän aloittaa siitä ensimmäisestä, joka siellä toimii, eli käärmeistä. Ja kun hän antaa tuon kirouksen, niin siinä on jo ihmisille toivo. Siinä on jo toivo. Nimittäin hän lupaa, että tulee vielä yksi vaimon jälkeläinen, joka rikki polkee käärmeen päähän. Tässä oli evankeliumi. Ensimmäinen evankeliumi ilmoitettu. Ja joku on sitten sanottu, mitenkäs vanhassa testamentissa ihmiset pelastu? Ei ne pelastanut lakia noudattamalla, koska Paavali sanoi, että laista tulee vain synnin tunto. He uskoivat evankeliumin. Tulee vielä Eevasta jälkeläinen, joka rikki polkee käärmeenpään. He laittoivat toivonsa Jeesukseen etukäteen. Me laitamme Jeesukseen toivon jälkikäteen. Näinhän se on. Eikö totta? He uskoivat evankeliumiin. Aadam ja Eeva uskoi evankeliumiin. Kun me menemme taivaaseen, niin he pelastuivat sen tähden, että uskoivat, että tulee vielä joku. He eivät tienneet sitä nimeä. Me tiedämme, hän on Jeesus. Tulee vielä joku, joka rikkoo ja murskaa käärmeen vallan. Halleluja. Se on tapahtunut. Me uskomme siihen. Me elämme sen voimasta. Me tulemme näkemään, että se todella toteutuu kaikki se, mitä on kirjoitettu. Lopultakin paholainen myös suljetaan ja laitetaan pois koko luomakunnasta. Ja sitten on hyvä olla. Sitten meillä on hyvä olla. Ja kun hän aloittaa kiroamisen, hän siirtyy ensin käärmeestä ja käärmeestä menee eteenpäin ihmiseen. Ja se on merkillistä, kun Jumala aina kysyy sitten niitä kyselyjä. Että hän kysyy Eevalta ensin, että ensin menee miehen luokse. Ja huomaa, että hän menee ensin miehen luokse. Eevahan se oli se, joka oli aloitteentekijä. Ja muista, että viime kerran kun avioliitosta puhuin, meidän miesten pitäisi lopettaa se puhuminen, että Eeva on tämän kaiken syyllinen. Mies oli kaiken tämän syyllinen. Mies oli Eevan kanssa. Hän teki Eevasta itsellensä epäjumalan. Mä sanon näin vahvasti. Miksi mä sanon näin? Koska hän uskoi enemmän Eevaa kuin Jumalaa. Hän teki Eevasta itsellensä epäjumalan. Hän totteli enemmän naista kuin Jumalaa. Mutta siitä huolimatta Jumala ei käy Eevaa kohden, vaan hän menee miestä kohden. Ja hän sanoo, Aadam, missä olet? Mies on vastuussa, paratiisissa, vaimostaan. Perheestään. Ja tänäkin päivänä me miehet, me olemme vastuussa, mitä meidän perheeseen kuuluu, mitä vaimolle kuuluu, mitä lapsille kuuluu. Me ollaan vastuussa. Ja me tiedetään, että meidän elämässä me tarvitaan Jumalan apua ja voimaa, että todellakin me emme alkaisi tekemään niin kuin Aadami teki. No, Eeva, jonka annoit. Sen vika. Miksi sä annoit? Hän syytti itse asiassa Eevaa ja Jumalaa. Hän syytti kahta henkilöä. Ja sitten syytellään lopulta. Syyttely menee aina sinne käärmeeseen asti, Eevan kautta. Käärme petti ja niin edelleen. Eli kyselyjen kautta lopulta ensin Aadam, nainen, käärme. Mutta huomaatte, käärmeen jälkeen Jumala ei kysy, että käärme, miksi sinä teit tämän? Huomaatteko? Ei kysytä käärmeltä mitään. Mä kysyn, minkä takia? Mä uskon näin, sen takia, että käärme, eli sieluvihollinen saatana, kun hän lankesi taivaassa, hän teki sen tietoisesti, häntä ei kukaan kiusannut siihen. Sen takia hän ei kysynyt. Se aivan kuin jätetään meille ihmisillekin avoimeksi, ja meillä on monesti halu tietää, että mitä siellä tapahtui siellä, kun saatana lankesi, joka oli valon lapsi Lucifer. Valtavaa kirkkautta, kerupi, laajalti suojaava, niin kuin Hesekia 28 sanoi. Mitä siellä tapahtui? Jumala jättää sen täysin meiltä pimentoon. Hän ei sano, mitä siellä todella tapahtuu. Hän vaan suoraan alkaa käärmettä kiroa. Hän ei kysy häneltä käärmeltä mitään, eli saatanalta. Mutta kiroukset etenevät ja se tulee naiselle oma kirous. Ja huomaatteko, miehen takia koko maa on kirottu. Sinun takiasi. Naiselle tulee oma kirous, miehelle tulee taas se, että täällä on paljon ohdaketta ja vaivaa ja otsahiessä teet työtä ja sitten lopuksi tomuksi tulet. Maasta otettiin ja maahan taas menet. Mutta kaiken sen keskellä on se evankeliumi. Ja tuossa mä oon laittanutkin, että Jumala lupaa kuitenkin suojella ja Jumala lupaa pelastuksen. Että mitä tämä sai aikaan, tämä syntiin lankeemus? Mitä sai aikaan tämä seuraus tästä, kun me langettiin, ihmispari lankesi syntiin? Siellä kuitenkin on, kaiken keskellä on, meillä on rakastava Jumala. Kaiken keskellä on edelleenkin Jumala, joka etsii meitä. Kaiken keskellä on Jumala, joka lupaa suojella. Hän sanoo, minä laitan vainon sinun ja vaimon välille. Sinun siemenen ja vaimon siemenen välille. Toisin sanoen, ihminenkin, joka on syntiin langennut, niin hän kokee jotakin kammoa sellaista todellista pahaa kohtaan. Eikö ole näin, että jos ajatellaan teitä ja minäkin omaa elämää, ennen kuin tulin uskoon, niin kyllä meissä oli sellaista hyvyyttäkin. Ja jos joku alkoi sanoa, että mene ja tee jotakin kamalaa jollekin, niin kyllä me sanoin, että enkä varmana tee. Mistä tämä johtuu? Se johtuu Jumalan sanan voimasta. Jumala asetti, että meillä on joku kammo ja kauhistus kaikkeen pahaan silloinkin, kun me olemme vielä käärmeen jälkeläisiä. Vielä silloinkin Jumalan armo ja suojelu näkee, ettei hän laske tätä maailmaa aivan kamalaa jumalattomuuteen. Ja me ollaan nähty maailman historiassa, että sellainen vaihe on ollut, että Jumala on joskus antanut sellaisen vaiheen, että käärme saa tehdä ihan mitä haluaa. Hitlerin aikana. Ja me nähdään, että ihminen todellakin, ellei tämä suojelu ole ja tämä kammo ole, niin ihminen pystyy äärettömään julmuuteen. Meissä on sellaisia asioita, tuntemattomikin asioita, vaan Jumala yksin tietää. Ja kiitos hänelle, että hän suojelee ja varjelee ja on laittanut tämän vainon tähän asiaan. Eli hän antaa suojelua, mutta suloisinta tässä kaikessa, että hän antaa evankeliumin heti. Rikki poljettu käärmeenpää ristin puulla. Ja se tapahtui siten, että ikään kuin käärme sai näennäisen voiton. Hän polkasi, hän puri Jeesusta kantapäähän. Kun Jeesusta iskettiin, tiedätkö, roomalainen ristiinnaulitseminen oli juuri sellainen, että jalat kun naulottiin, ne naulottiin juuri kantapäistä. Iso paksu naula ja kantapään lävitse. Ajattelkaa, miten kirjaimellisesti Jumala jo kaiken ennusti ja näytti meille. Jeesus ristin puulla, käärme on iskenyt aivan kuin hampaansa Jeesuksen kantapäähän ja sitä kautta Jeesus voitti kuoleman. Jeesus voitti saatanan synnin vallan. Ja tänään me ollaan täällä Jumalan todella riemuitsevana joukkoina, Jumalan lapsina. Ja me iloitetaan, että kaiken tuon tuskan keskellä, tuon synkimmän luvun ja synkimmän jakeiden keskellä me nähdään Jumalan armo ja rakkaus. Se, että hän välittää meistä, se, että hän tulee meidän lähelle, se, että hän suojelee meitä ja todellakin pelastaa meidät. Halleluja. Että mä toivon, että kun ollaan tällaisessa synkässä luvussa, niin mä haluan sua niin kuin nostaa, että kaiken tämän keskellä niin loistaa Jumalan rakkaus ja armo. Kaiken tämän keskellä Jumala aivan kuin lupaa suojelua ja pelastusta. Minä välitän. Ja tuossa jakeessa 21.3. luku jotain lukenut, siellähän kerrotaan, Jumala vaatetti. Hän vaatetti. Hänen täytyi teurastaa viaton Aadam ja Eevan hyväksi. Ja heidät puettiin. Ja tässä on valtava kuva siitä, mitä Jeesus on tehnyt. Hänet teurastettiin meidän edestämme ja hänen työnsä vaatettaa ja pukee meidän epätäydellisyydemme. Että kun me ollaan tänäänkin, nyt käymme rukouksia Jumalan eteen, niin emmehän me käy omassa hyvyydessämme. Me käymme Jeesuksen hyvyydessä, Jeesuksen nimessä ja se kelpaa aina isälle, se kelpaa aina tänäänkin isälle. Ja mua puhuttelee se, että kun otettiin tuo nahka pois, mua puhuttelee se asia, että kun tuo nahka otettiin eläimeltä ja se laitettiin tälle ihmiselle, ja en tiedä, voi olla, että siitä Adam ja Eevakin oppi uhraamaan ja tulevatkin polvet ymmärsivät, että näin täytyy tehdä. Aivan kuin Jumala opetti, että tarvii jonkun kuolla, joku täytyy uhrata itsensä, jotta voi yhteys syntyä ihmisen ja Jumalan välille. Niin kolmannessa Mooseksen kirjassa siellä mainitaan, jos muistan, 7. luvussa jakeessa 3, kun annetaan ylimmäiselle papille ohjeita. Kun siellä kerrotaan eräästä uhrista, joka uhrataan Jumalalle, niin siellä sanotaan, että ylimmäinen tai yleensä pappi saa ottaa aina sen eläimen nahan, sen uloiman, sen millä Aadam ja Eevakin vaatetettiin, eli eläimen nahalla. Ikään kuin sellainen muistutus tästä, että ylimmäinen pappi tai pappi meidän Jeesuksemme, niin hän on se, joka ottaa sen nahan ja sillä meidät vaatettaa. Hän on se. Sellainen mielenkiintoinen yksityiskohta Raamatussa. Mutta tähän mä päättelen tämän ja sanon aameneni, ja saako Jumala meitä kaikkia rohkaista näiden kautta, vaikka siellä kerubi on pois ajamassa Aadamia ja Eevaa, ja he ovat häpeissään, he lähtevät tuolta ihanasta paikasta, joka oli meillekin olisi kuulunut, mutta se on enää mahdotonta. Meidän odottaa parempi paratiisi ja vielä paremmat asiat sitten kerran Jumalan luona, että ei anneta periksi, jos tänään on kiusauksia ja oot langennut, niin ei anneta periksi. Ei anneta periksi. Jumala on jotakin tätä samaa tekemässä meidän keskellämme tänäänkin. Aamen.